Euskadi Irratia.
Hogei minutu goizeko amarretarako, helduen heziketarako institutoetan, EPA izenekoetan, gaur egun dagoen ikastaroen eskaintzan aldaketak datoz, ala salatu dute publikoki institutoietan lan egiten duten zuzendariek eta irakasleek. Hezkuntza saila, ikasketen katalogo aldatzeko dekretuari da prestatzen. Joan den ostiralean bilera egin zuten Lakuan, EPA egoitzetako zuzendariek eta hezkuntza saileko ordezkariek ez da egoera aldatu eta horren aurrean gaur bertan Eibarren bilera egitekoa dute EPA egoitzetako zuzendariek eta irakasleek. Eibarren da Euskadi Irratiko unitate ibiltaria, Oiane Justos, zuzendarien bilera hori hemendik minutu gutxira da hastekoa.
Bai, oso gutxira, amarretan dute itzordua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dauden EPA edo helduen heziketarako institutu horietako zuzendariak hemen espero ditugu, 35 egoitza dira, hiru probintzietan beraz espero dugu, 35 zuzendari horiek ona Eibarrera etortzea, eta esan digute zuzendariak bakarrik ez, irakasleak ere izango direla hemen batzuk ikusten ditugu, eta baita ikasleak ere bai, ze kontua da, EPA egoitza hauetatik esaten digutela, ikasleak beraiek direla, ba, aktiboen daudenak, gauzak mugitzen ari direnak. Pasadeen astean protesta bilkura egin zuten Gasteizen, Lakuan, Jaurlaritzaren egoitza aurrean, eta han 1000 lagun ikusi genituen autobusetan joandakoak, eta horietako asko ikasleak ziren, irakasleak eta zuzendaria bakarrik ez, ikasleek antolatu zutelako protesta hori. Esan dizuegu, Maite, 10:00 hasiko da bilera, eta bilera horretan, erabaki nahi dute zuzendari hauek, irakasle hauek, zer egingo duten hemendik aurrera, ze pauso eman behar dituzte, izan ere hauek egintza jotzen dute hemendik oso gutxira aldaketak datozela, eta EPA egoitzetan gaur egun daukaten ba, ikasketen edo ikastaroen eskaintza hori asko murriztuko dela.
Auzi honetan zer esana duten hiru persona dituzu aldamenean?
Bai, batetik Josu Mediavilla, bera da EPA edo helduen hezkuntzarako institutu hauetako ba, zuzendari guztien idazkaria, egunon?
Bai, egunon.
Bera alban dugu Imanol Basagutxi Beaskoa. Bera da Eibarko helduen heziketarako egoitza honetako gauden areto eta egoitza honetako zuzendaria. Imanol, egunon zuri ere.
Bai, egunon.
Eta interesgarria iruditu zaigu ikasleen iritziare jasotzea gero xiago hitz egingo dugu berarekin, baina gure horbildu da Belen Sagartzazu berak Eibarko egoitza honetan ikasten du. Belen, kaixo.
Kaixo, egunon.
Bueno, azteko azaldu barko genuke, Josu, zer den zuek hemen eskaintzen duzuena, ze eskaintza egiten duten EPA egoitza hauek?
Bueno, EPAko ikastetxeek egiten duguna, labur esan da, bi motako eskaintza dira. Bata da, arautua, reglada ditzen dena, hori da titulo batera jotzen duena, edo azkenean gainditzen duena, DBH-ko titula lortzen duena, institututan lortzen den titulo bera, eta beste alde batetik badago eskaintza ez arautua, no reglada edo no formal deitzen den beste batzuetan, eta orduan horre biltzen da batez ere interesa daukan jendea ez titulu ateratzeko, baizik eta edo erreziklatzen moduan, edo bere bizitzan apur bat aktibu esentitu nahi joena, eta bueno, gaur egun esaten dena horre bizialdi osoko irakaskuntza edo aprendizaje lo largo de la vida, eta horretan. Orduan, bai arautuan, intensitate gehiago, ordu gehiago, dedikazio gehiago izaten dira, eta ez arautuan ematen diren ikastaroa kurtsosokoak dira ere, baina bueno, astean igual behin edo bitan egiten dena, bi orduz, hiru orduz, hau da dedikazio desberdina da eta jende mota ere desberdina da, baina helburua bera da, hau da zerbait ikasi, zerbait erreziklatu, aktibo mantendu eta bueno, kuriositate hori mantendu eta segidu horrekin.
Beraz, arautua den esparru horretan titulo bat lortu nahi dute, titulazio bat nahi dute bertara joaten direnek, eta bestean formazioa ulertu dezagun ze ikastaro eta zari gara ze materia irakasten duzuen?
Bueno, zentroen arabera, baina bueno, batez be dauz, astapenak hizkuntzatan, guk esaten diguna alfabetizazio berriak, bai ingelesa, bai frantsesa, euskarara hurbildu nahi duten aukerarik ez dutenak izan, badagoz informatikak, eta gero denetariko gaia, pues, historia del arte, ingurumena ezagutzearena, euskal kultura, zientziatan oinarriak edo kultura zientifikoa, eta apur bat, logero, lekuen arabera ze interesa dauden edo ze gai dagoen pilpilean, eta bueno, apur bat horrekin trebatu nahi duena eta ez dakit horren interesa daukana.
Eta, Imanol, zenbat ikasle daude eta ze perfil ze adinetako jendea da?
Bueno, gaur egun daukaguna da
Eusko Jaurlaritzako estadistikako zeretik orrialdetik atara dugu, arautuan dauzkagu 10.341 ikasle. Eta ez arautuan 13.423 ikasle daude. Bueno, perfilak denetari dago. Arautuan, bai egia da, gerozta gehiago atzatzerritarra ditugula, alfabetatu nahi dutenak, titulu atera nahi dutenak eta bar. Eta gero ez arautuan, pues denetarik. Bai egia da, jende asko dala, ba, nagusia. Berroi urtetik gora, 50 urtetik gora, asko jubilatua dira. Bere garaian, aukerarik izan ez dutenak, ingilera ikasteko edo informatika ikasteko, ba, aukera hori daukate, eta ona eta onea etortzen dira, ba, hori horretan trebatzera, besterik gabe.
Hori da errealitatea, baina zer dator? Josu, zer esan dizue Jaurlaritzak, ze proposamen da maiganean jarri dutena?
Bueno, momentuz arautuan aldaketa batzu dakar dela, baina bueno, oso gitxi dagoenarekin konparatuta. Kurtsua ziren aurkeztu ziguten zirriborro bat, hor dekretua oinarrizko irakaskuntza izango dena edo titulora eramaten duena, aldaketa batzuk gutxi, parte hartzea eskatu genuen, proposamenak egiteko, egin genituen proposamenak, egin genituen aportazio batzuk, baina egindakotik ezer gutxi, ezer esateko jaso dutena. Baina aldaketa nabarmenena dator ez arautuetan. Hau da, Jaurlaritzak edo hezkuntza saila daukan helburuetan edo behintza daukan jomugan da, ez arautuena ez dagokiola hezkuntza sailari. Hemen ematen diren hainbat ikastaro, hainbat formakuntza eta ez dela hezkuntza sailarena.
Eta norena da hortaz? Eta norena izango litzateke hortaz?
Haien arabera hori kulturetxeak, udaletxeak edo hor geratzen da, ezta? Baina zerbitzu hori momentuz martxan ere ez dago. Egia da, pues hainbat udalek, hainbat kulturetxek badaukatela ikastaro batzuk ondo daudenak, osea guk hori mespretzuz ez dugu esaten, ez? Baina hemen egiten den eskaintza profesionaletan eta titulazio duen jendea eta helburua desberdina dira. Gainera, bueno, beste nonork hartu behar duela, baina zare hori ere ez dagoela osatuta momentu honetan.
Zuk helburua esaten duzunean zer esan nahi duzu, hemen dagoen jendeak beste helburu badu, ulertu dezagun zein den ba jendeak bilatzen duena?
Pues batez ere bilatzen duena, lehen esan dudana, pues apur bat aktibo mantentzea, kuriosidade hori piztea, jakin mina eta aktibo sentitzea. Eta hainbat gauza berri, gizartean daudenak eta inguruan, edo seme alaba dituztela eta ikusten dute pues, gauzak aldatzen doazela, ez da? Etengabe ari dira esaten, berritu behar dala, gure gizarte egunean egon behar duela, eta bueno, horre jendea, precisamente da, horrerik kasu egiten duena bere esperientziatik atarata eta gogoa daukana hortan segitzeko. Orduan, momentua bazata, bai, hau egin behar dala, segidu behar dozue, aktibo, mantendu horrela, baina gero ateak itxi. Osea, lehen Imanolek esan du, pues, 13.000 pertsonen guru badaudela ez arautu horietan. Baina, karo, gezurrak edo apur bat ez nahaztatzeko, arautuetan daudena ordu gehiago, intensitate gehiago daukate. Ez arautuetan, lehen esan dudana, pues, dedikazio gitxiagoa da, modu txikiagoan, baina askoz be gogotzu eta desde logo segiduan datozena, eta bueno, pues, erdara zaten dena, nolos etxas nik unago irbiendo. Osea, behin hartuta ikusten dute gogoa dagoela eta hemen badaukatela bere lekua.
Hezkuntza sailan egin dugu galdera Maite, galdetu diegu zertara datozen aldaketa hauek, eta beraiek eman diguten argumentazio argudioa da, batetik dekretua prestatzen ari direla, Josuk esan duen moduan zirriborroa prestatzen ari direla, zirriborro horretan lehentasunak ezarri dituztela, lehentasuna jakina araututako hezkuntza dela, beraz titulazio hori, DBH-ko titulazio hori lortu nahi duen ikasle hori, ikasle horrek izango du lehentasuna, eta gero ez arautuetan hor ere beste lehentasun bat, azpi lehentasun bat ezarri dutela, eta hau izango litzakela unibertsitatera sarrera egin nahi duen pertsona horren ikasketa bultzatu nahi dutela. Eta gainerakoetan aipatzen genuen hizkuntzetan edo bestelako prestakuntzetan badaudela gaur egun adibidez hizkuntza eskolak, adibidez kulturetxeetako ikastaroak, adibidez udalek euren kaxa eskaintzen dituzten bestelakoak, eta ikasle horiek, adineko horiek adibidez, aldutela ara joan, Imanol?
Bueno, egia da, egun daitezkela herri batzutan eskaintza batzuk, non joan aldiren, baina herri askotan ez dago eskaintza hori. Gero, gure ikasle mota, adibidez, hizkuntza eskola batetara joateko, edo ritmo hori jarraitzeko, ba ez dago. Hirurogei urteko pertsona batek, auzo adionean dago ikasteko, beste garai batzutan ez du aukerarik izan ikasteko eta trebatzeko, eta orain etorri nahi duena, ba, astean hiru ordutan, ba, bere ingelera maila mantentzeko, edo ikasi ez duena ikasteko, edo ba, beste gauza batzutarako. Edo adibidez, informatika mailan, ba, horren gaur egunean, gauza askotarako, behar izaten dituzte, gauza telematikok egitea, eta ez dakite, eta honea datoz ikastera.
Zein da Belenen kasua esate baterako?
Ba, ipatu duguna, Belen. Kontatu iguzuzu, ona zertara zato, zeibarren ikasten duzuzuk, zer da ikasten duzuna?
Kaixo, egonan. Ba, etortzen naiz inglesa ikastera. Oindala iru urtea zinitzan, iruko aurten izango da irugarren kursua. Eta, bueno, ni nire batxilerrian ikasi nun inglesa pizkat. Eta lagatan haukan, da, oin jubilatutan nola nago, ba, nahi duen hori hartu, eta ikasi. Eta oso gustora gaude taldean, dakau oso talde ona, gaude 30-31 lagun, eta dakau irakasle oso ona, ritmo ona dakagu klasean, berak ekartzen ditu klaseak oso prestatuta etxetik, eta gero gaina oso alaita, oso gustora, ipintzen dizku ba, bai bideoa, bai kantuak, bai ariketak, eta bueno, oso ondo.
Belen, zuki ikusten duzu zure burua adibidez hizkuntza eskola batean ikasten?
Eskenik oin ez dakat, nire helburua ez da titulorik ateratzea, orduan zertara joango naiz ba, gaina presio hori ez denai, nina ide, disfrutatu ikasi, eta hori, orduan nik ez dakat intentziorik ba, hizkuntza eskolara juteko. Nik ez da, nire gelako ez, kez, porque askotan izketan indago hori buruz aurten ikusita ze egoera dagoen.
Baina Belen, hizkuntza eskolara joaten diren askok ere ez dute titulua bilatzen? Zuzergatik aukeratu zenuen EPA eta ez hizkuntza eskola?
Bueno, nik zergatik aukeratu nuen.
Bai.
Ba, bueno, lehenengotik bi lagunek esan zidaten, ba, oso gustora zaudela, eta nik esan nion ere asmoa inglesa ikasteko, eta bueno, animatzeko esan zidaten. Eta horrela etorri nintzen, nire zen arra, eta bisok etorri ginen. Eta gero, ba, hizkuntza eskolan, nik uste presio gehiago daula, porque nire lagun batzue joan dira, eta azkenien batzuela gain dute, porque hainbeste azterketa eta hainbeste presio, ba, ba, ez dute nahi. Ja, adin honetan ez behintzat.
Eta informatikara ipatzen zuen igun, hasi aurretik. Informatika ikastaroak eskaintzen direlako EPA egoitza hauetan, eta zure kasuan erretiro hartu eta zuk informatikatzen nuen ezagutzen, eta behar beharrezkoa jotzen zenuela hemen eman dizueten prestakuntza hori.
Bueno, hori ez da hola. Ni informatikara ez naiz juten ere gure gelako bat juten da, eta oso gustora da, bera berak esaten duena gure garaian, gure garaian ez zauen informatikarik. Orduan, gaur egunean, ba, jotazera, bai banko batera, bai bulego batera, erosen impresio interneti bajatu behar dezu, ez dakizaren behar dezu, orduan, gure adineko jendiak, ba, ez dak esperientzia askorrekin, orduan, joaten dira, etortzen dira ona informatika ikastera, eta ba, oso gustora daude. Nik hainbeste denbora ez da kalibre hori egiteko, baina ingo nukero, bai.
Hortaz, eta Belen, esan esan markatu.
Ez, Josu, hortaz, ulertzen dudanagatik. Ikasketa ez arautuan, hor esan dizu Jaurlaritzak, gaur egun eskaintzen dituzen ikastaro asko, ezin dituela hezkuntza sailak bere gain hartu. Eta zuek zer erantzun diozue proposamenari?
Bueno, pues apur bat orain ere Belenek esaten duena, ze ikasle mota daugaun, horrek ez duela suposatzen hainbeste orduak lehen esan dudana, irakaslegoa bada, murrizketa askorik ere ez da, baina hemen eskaintzen dena da, lehenengoz, biltzen den jende mota, adinekoa eta ez adinekoa, jatorri ezberdinetakoak, eta orduan horlako sortzen da horlako giro bat, ez dakite multikulturala deitzen dana, eta baita ere adinen tartekoa, eta horrelako giro bat apur bat lasaitasunez eta ondo eramateko. Bestaldetik, haiek esaten dute, eurena ez dela, lehen esan dudana, beste batzuena izan daitekena, hor, zegoen, zehozer kontemplatuta ere bizialdi osoko lege horretan, aprendizaje a lo largo de la vida lege horretan, egon daitezkela olako orientatzaileak edo orientazio bulegoak edo dena delakoak, ezta? Apur bat gizartean edo herrietan dauden zerbitzuak koordinatzeko. Guk ez dugu esaten edo ez dugu eskatzen bikoizketak, oza, dirua guztiona da, diru publikoa da, ondo manejatu behar da, evidentemente.
Bai.
Baina guk esaten dugu, orain guk zerbitzu hori, momentuz hezkuntza ematen duela, hezkuntzako zerbitzua dela, profesionalek emanda. Eta EPAk ere badaukate beste helburu batzuk, titulua dana, jendea aktibo mantentzea, eta badaude beste eskakizunak gizartean, lanbideren ikasteak, adibidez ikastaroa, batzutan jendea bai bideratzen digute gurera, euskara ikastera, edo titulateratzeko, edo dena delako titulaziorik ez daukatena, baina badaude ere, zerak, eskakizun profesionalei eskatzen dietena, zehan deitzen dira,
Certificados
de profesionalidad, eta guk ere gure esparru barruan minimo hoiek ematea badaukagu, eta ukatu egiten digute, esaten digute hori gurea ez dela, eta hori da gaur egun gizartean dagoen beste behar izan bat, eta badago zentro publikoak horretara ere bideratzen duena. Hau da, parte bat kentzen edo murriztu nahi dutena, jakin barik nora bideratu, horlako planifikaziorik ez dagoelako, planifikazioarekin ados gaude, eta eskainial ditugun zerbitzu berri hoiek ere eskez dizkigute ematen, ordan argia da haien helburua.
35 egoitza dira Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Lehen oienek aipatzen zuen bezala. Eta hortaz, Josu... Zuari zara, EPA egoitza hoietako zuzendari guztien izenean edo gehienen izenean, ulertzen dut? Bai, hori dela, zuen iritzi bateratua, bilera horretara eramango duzuena.
Bai, guk dakago hemen elkartea sortuta, EIZE, hau da, zuzendari Euskal Herriko, edo bueno, Euskal Herriko, elkarte autonomoko zuzendari, edo ikastetxeko zuzendarien elkartea, eta orain arte, pues, olako koordinazioak eta batera jotzen, eta planteatzen ari gara.
Eta zer planteatuko duzuzuk gaur, zuzendari gisa edo zuzendarien idazkari gisa, esan duzu bilera egin duzuela laukoarekin, hezkuntza sailarekin, gauzak ez dira aldatu, dekretu hori prestatzen ari dira, dekretu hori onartzen denean indarrean jarriko da, eta beraz aldaketa horiek etorriko dira.
Bai, hori da guk aurten, parkatu orain ikusi behar duguna. Aurreko astean olako manifestazioa jendeak garbi eta argi eta garbi esan zuen horren kontra dagoela, mantendu nahi dugula, ez edozein modutan, dekreto horrek parte bat betetzen du, lehen esan duguna, arautuarena, baina ez arautuarena ez da ikutzen, eta guk eskatzen duguna da eparako olako plangintza integral bat. Hau da, apur bat dena kontemplatzen duena. Orain dela urtebiko konpromisoa izan zen. Elaboratu zen edo gauzatu zen horrelako zirriborro bat edo irakasle parkatu zuzendari administrazioa eta ikuskaritzaren partetik dokumentu base bat egon zen albora utzi duena eta hori izan behar zen oinarria holako plangintza bat holako ikerketa bat egiteko eta ez da egin parte bat ukutu egiten da edo parte bat landu egiten da arautuarena, por cierto, gu ja bi urte generaman horrena eskatzen eta ziguten ematen, baina ondino geratzen da bestaldea. Orduan, ikusi behar dena EPA zertarako dagoen. Guk uste dugu badaukala bizitza, badaukala planteamendua eta badauka non jo eta non egin lan. Eta parte hori da errebindikatzen duguna, osea, osotasunean hartu eta aztakitaman komunean bestelako zerbitzuekin ere bai.
Eta bitartean zer? Bitartean zer? Mobilizatzen jarraituko duzu adibidez?
Pues egitu beharko da. Osea, 2200 pertsonai entzungor egiten badiete, eta esaten dute hemen ez da ezer gertatu, claro, hori da ikasleek bultzatutako eskarea eta mobilizazio bat, orduan. Horren aurrean, ez ziguten inolako erantzunik eman, ez, urrengo gaira pasatu. Hainbat galdera, hainbat gauza planteatuta genituen, erantzunik eman ez ziotena, eta... Pues hombre, apur bat gu baztertuta sentitzen gara, edo ez deusak munduan. Digo, bueno, bai, esan hemen ez da ezer gertatzen. Hombre, nik uste dut erantzun bat eman behar zaiola gizarteari eta eskatu duen jendeari.
Imanol, eta ez dugu aipatu, gero zenbat zentroietako, zenbat profesional geratu litezken, baita ere lanik gabe, ez?
Bueno, berez, murrizketa eskaintzan aldaketa egonda, baina berez gero lanpostuetan murrizketarik ez dago, oso gutxi izango lirateke, bai egia da, reglatuan orduko puruat talde mota batzuetan handitu egindala, goratu eginda, orduan berez murrizketan dirik ez dago. Baina bai gertatzen eguna da, ez reglatuko ikasle asko eta asko kanpoan geratuko zaizkigula. Mm-hmm. Eta bai egia da ere, gure ikastetxeen modeloa aldatu egingo dela, desente, ikasle mota hori kanpoan geratuko zaigulako.
Bai, zer gertatzen den, Josu Mediavilla, EPA egoitza hauetako zuzendarien elkarteko idazkari Emanol Basagutxi Beasko, Aibarko helduen heziketarako egoitza honetarako zuzendari eskerrik asko bioi. Gure maira gerturatzen batik. Eta Belen, suerte. Zure ingelazarekin. Eta animo, eskerrik asko.
Bai, zuri agur.
Oraino gure gaurkoa, orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantalderekin, eta bihar itzuliko gara gu, sintonia honetan, goizeko 7:00 aurrera, bihar arte, ondo izan.